Bravo, kulturan informator.
Потик за убаво поминато време, но и информација плюс за културните збиднувања во градот и пошироко. Обединетата српска заедница во Куманово организира прослава по повод Свети Сава, национален празник на Србите во Македонија. Манифестацијата ќе се одржи вечерва во 19 часот во Младинскиот културен центар Козјак. За прославата говори Часлав Јовановиќ, председател на Обединетата Српска заедница Куманово.
Обединетата Српска заедница ги одбележува овие значени датуми од историјата на српскиот народ, така да денот на Свети Сава е важен ден, тоа е во Република Македонија прогласен и како национален празник на Србите во Република Македонија. И оваа година решивме да направиме една манифестација, една прослава во Младинскиот културен центар Козјак Куманово. Тоа ќе биде вечерва во 19 часот. Учество ќе земат учениците од основните училишта во Караджиќе Куманово, како и учениците од основното училиште Светар за Марковиќ од Старо Нагоричане. Приредбата ќе се состои во пригодни говори, беседа за Свети Сава, презентација за Свети Сава. Хорот од основното училиште во Караджиќ ќе ја испее химната Свети Сава. Понатаму следуваат скетчови, рецитации од основното училиште во Караджиќ, како и драматизација исто така има и од основното училиште Светозар Марковиќ од Старо Нагоричане. Исто така ќе биде вклучено и културно-уметничкото друштво Карпош од Старо Нагоричане. На крајот на приредбата ќе бидат поделени значи дипломи за ликовни и литературни творби од за учениците од основните училишта и отприлике во тоа би се состоела манифестацијата.
Културен информатор.
Денеска со почеток во 20 часот театарот Јордан Хаджи Костатин Джинот Велес премиерно ќе ја изведе представата Тоалет за дами од Родолфо Сантана во режија на Дејан Дамјановски. Ова најнова продукција која театарот ја реализира од собствени средства е работена според истоимениот драмски текст на познатиот венецуелски автор Родолфо Сантана. Драматург на представата е Сашо Димовски, сценографијата е на Филип Коруновски, костимите се на Катерина Чукниева, а музички соработник на представата е Сашко Костов.
Културен информатор.
Во Чифт Аман во Скопје од 30 јануари до 13 февруари ќе се одржи изложбата Приватно јавно. Ќе биде представена идејата за делата Бесконечност на Петре Николовски, каде што покрај редовните посетители на галеријата ќе бидат поканети представници на издавачките куќи, писатели, читатели.
Браво, културен информатор.